Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita sa puntong ito. Doktor sa isang gamutan sa Brisbane nagpositibo sa COVID-19. WA State Election aarangkada ngayong weekend. At sa Pilipinas, pag-rollout ng bakuna, pinabibilisan. Yan ang mga maiinit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, isang hospital staff sa Queensland ang pinaniniwalaang nahawa ng COVID-19 matapos umuno itong nag-alaga ng isang pasyenteng may sakit nitong linggo. Kasalukuyang isinailalim ang gamutan sa isang lockdown kung saan ipagbabawal na muna ang mga non-essential na pagbisita habang mananatiling bukas pa rin ang emergency department. Mahigpit na ipinatutupad ang pagsuot ng face mask at kaagarang ilalabas din ng otoridad ang mga listahan ng exposure sites. Samantala, sa Western Australia, umarangkada na ang state election at mahigit 750,000 katao na ang bumoto bago pa man ang opisyal na pagbukas ng mga polls ngayong araw. Hinuhulaang muling mananalo ang Partido Labor para sa ikalawang termino pagkatapos ang eleksyon ngayong weekend. Aasahang manguna si Western Australian Premier Mark McGowan ng Partido Labor sa botohan laban kay Zach Kirkup ng Partido Liberal. Sa ibang ulat, inaprubahan ng World Health Organization ang Johnson & Johnson vaccine para sa emergency use list nito laban sa COVID-19. Ito na ang ika-apat na vaccine approval mula sa WHO at pinakaunang inilista para sa single dose usage laban sa virus. Siniguro ni WHO Senior Advisor Bruce Aylward na maaari ng kaagarang ilabas ang bakuna.
What we're trying to do is work with the company to bring that forward as early as possible, and we're hoping by at least July that we have access to doses that we can be rolling out, if not even earlier.
Sa Pilipinas naman, pinabibilisan ngayon ang mga pagbabakuna kontra COVID-19 matapos nalaman mula sa ulat ng Department of Health na 11% pa lamang ng mga healthcare workers ang nabakunahan. Ani Senator Panfilo Lacson, kung hindi mapapabuti ang pag-usad ng rollout ay baka taong 2033 pa maabot ang herd immunity. Sa 70 milyong populasyon ng bansa, nasa 114,615 health workers pa lamang ang nabakunahan kontra COVID. Kasunod ng mga health workers, babakunahan din ang iba pang mga priority groups tulad ng senior citizens, iba pang frontliners at mga mahihirap. Samantala, pahayag ni Health Secretary Francisco Duque, di inaasahan ang pagbagal ng rollout at kasalukuyan na din nila itong binibilisan. Tungo naman tayo sa sports, sa larong football, panalo ang koponan ng Richmond laban sa Team Gold Coast sa laban ito sa Queensland Biyernes ng gabi. Nagdiwang ang grupo matapos matalo ang kalaban ng 15 puntos. Nanguna ang Tigers sa halftime ng laro ngunit humabol ang Suns sa ikatlong round bago pa man tuluyang nakuha ng Richmond ang tagumpay. Lalong gumagaling ang grupo ani Richmond coach Ryan Ferguson.
That's been our goal for the whole season. Improve every week, improve every training session, and we've got a few more training sessions and a couple more games to try and keep improving.
At ating alamin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Sabado. Sa Perth ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, ulan sa umaga 22 degrees. Melbourne, ulan sa hapon 26. Ulan din sa Hobart, 24. Sa Canberra, uulan naman sa gabi, 29. Samantala sa Wollongong, kadalasan maaraw, 28. Sa Sydney at Newcastle, ganun din, 32 degrees. Sa Brisbane, may mga panakanakang pag-ulan, 29. Sa Cairns, ganun din, 31. Sa Darwin naman, posibleng uulan ng malakas, 31 degrees. At sa Maynila, uulan din, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.